A postura antilusista, ou sexa separatista ou isolacionista, ten sentido de unha perspectiva castellanista. O que estime que o galego é unha antigualla inservíbel ou simplesmente un expediente antieconómico ou un insidioso atentado contra a unidade nacional debe ser antilusista e antigaleguista, debe confesarse abertamente castellanista en materia idiomática. Son palabras de don Ricardo Carballo Calero incluídas no libro da fala e da escrita. Pero hoxe, no Club de Lectura de Radio FN e Radio Fusión, falamos de outro libro, Carballo Calero, Vida e obra dun ser polifacético, unha obra de Enrique da Costa. Acompáñanos Loreto de Castro, bos días.
Bos días.
Pitusa Arias, bos días.
Bos días.
Antonio Casal, bos días. E Enrique da Costa, moi bos días.
Bos días.
Carballo Calero, Enrique, foi no todo para as letras galegas.
Eu creo que sí, foi un enormísimo bulto e realmente é un monumento en sí. Cultivou no absolutamente todo, ¿no? No campo da creación, poesía, teatro, narrativa, ensaio, pero tamén no campo filolóxico, na crítica literaria. Foi un grandísimo orador, foi profesor universitario, en fin, eu creo que todo, absolutamente todo, coubo dentro do seu que facer.
Uh-huh. E a súa incursión no teatro en particular quizás revela esa fonda vocación pedagóxica que tiña.
Sen dúbida, non? Entre outras, no Colexio Fingoi, non? A partir de comezar a traballar no Colexio Fingoi con esa premisa absolutamente de renovación pedagóxica que existía, que eu aínda estas alturas me parece incrível, non? Que puidese suceder en eses tempos tan problemáticos, non poder facer cousas como ali se fixeron é absolutamente, vamos, incrível. E o caso é que desde Fingoi xa comezou a facer ese teatro, pero xa en sí levaba posto, non, o que era arte dramática, porque en realidade Carballo é un home do seminario de estudos galegos, non? E como home do seminario de estudos galegos era unha persoa responsabilizada en intentar ser un enormísimo pedagogo en todos os ámbitos do saber, en este caso concreto das letras, non? Porque o seminario de estudos galegos, a xeración nos ou anteriormente, en fin, outros, pues intentaron recuperar ou potenciar aquilo do que estábamos faltos, non? Entre outras cousas, pues, por exemplo, do teatro e tamén da narrativa, non? Porque a poesía, pues, por exemplo, nunca se deixou de cultivar, pero, en fin, todos estes homes o que intentaban era pues, sacar adiante ou se queredes intentar remediar ese déficit que tiñamos.
Es un cocine tamén, se atreveron.
Sí. Carballo Calero foi isolado por moitos dos seus compañeiros e polas élites do poder. A partir de que momento correu iso?
Mais ou menos, eu tampouco non son tan experto na obra de Carballo. Evidentemente, eu podo falar de cousas, pero haberá xente que saiba moito máis que a min e mellor me vai a contradicir no que diga. Pero eu creo que máis ou menos desde o momento en que comezo a tomar contacto con sobre todo con, dicí outro día esta Xulia Díaz, vamos a que foi de Radio Cope, que a partir dos seus contactos con Rodríguez Lapa, de xa de diversas viaxes, etcétera, e cando comezan a montar eses cadernos de publicados en Sada Costa nesta editora, pois a partir de aí el xa se decanta clarísimamente, e os primeiros escritos en lingua reintegrado, vamos, en galego reintegrado, xorden ese momento, non, da lingua da escrita, ou problemas da lingua galega, quero dicir, era este, creo, ese primeiro dos escritos, e logo houve pues, unha serie de contributos conxuntos entre ambos, precisamente sobre aspectos relativos á necesidade de facer notar e querer establecer claramente que se necesitaba integrarse nese romance hispánico ou ibérico occidental, non? E por tanto, dentro do ámbito galego-portugués, porque, en fin, intentar facer o contrario sería integrarse dentro do ámbito efectivamente castelán, e iso era un suicidio.
No libro falas do seu labor cultural na etapa do Colexio Fingoi, en Lugo. Que lembranza teñen de los seus antigos alumnos e alumnas?
Eu creo que era unha persoa moi estimada. Sobre todo, case me atrevería a dicir, eu non sei, Fingoi, non sei se era, supoño que habería separación de
sexos.
Non o teño moi claro.
Sí,
supoño
sí,
que sí. Pero fundamentalmente o que eu me dea conta eran alumnas. Non, pues Araceli Herrero, esta Aurora Marco, en fin, había unha serie de, non sei se María do Carmo Enríquez estaba por aí, non sei, pero son fundamentalmente alumnas. E todas, e de feito estaban outro día aquí no que sería a inauguración, non, de imaxe de 100 anos, e eran todas son entusiastas, están en todas as celebracións que haxa a favor de, en fin, de potenciar a vida e obra de Carballo Calero, e hai un cariño especial sobre ele, e sobre todo, pois iso, no campo do teatro, como decíamos antes, todas elas participaron dese teatro, non? E de feito hai fotografías desas actuacións, e sempre ele está rodeado desas alumnas, non? Ainda que por outro lado hai quen diga, pero máis a mellor teño do lado da xente universitaria, non? Que era moi serio, unha persoa moi moi seria, non distante ni moito menos, pero realmente nin sequera non era unha persoa, digamos, tuzara ni nada polo estilo, non, pero porque hai quen pense que sí que era desa maneira, non, pero unha persoa moi seria, por tanto moi 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 científica, moi moi empírica, unha persoa pois moi centrada, non, en todo canto ensinaba, e realmente eu creo que era un bon profesor.
A súa gran novela, a gran novela de Carballo Calero, Escorpio, ten complexidade engadida polos múltiples narradores?
Eu creo que non. Eu creo que é unha novela bastante clásica, por outro lado. Quer dizer, o estilo de Carballo é un estilo moi didáctico, un estilo moi moi clásico, un estilo moi, non vou dicir simple, pero fácil de entender. Eu creo que para todos os públicos. Digamos que o maior interese ou se queredes a maior pirueta que poida facer é a multiplicidade de voces que aí aparece, que creo recordar que eran 34 voces as que nos falan acerca do seu protagonista, non, de Martínez Pereiro, de Rafael Martínez Pereiro. Ainda que aparece algún máis, porque tamén aparecen as voces de Francisco Franca Boamonde, ou aparece de Largo Caballero, ou aparece a mellor dun sarxento, dun creo recordar dun contramestre, bon, e algún máis que en realidad non falan sobre, porque todos son voces que nos falan do protagonista, sen que o protagonista nunca apareza na obra, por outro lado, no, que a, digamos, a xenialidade, se queremos, técnica da propia novela. Sí.
Enrique, a crítica literaria é o campo no que Carballo acada o cume de mestría?
Eu non sei, non sabería dicilo. A ver, se eu me fío, por exemplo, da percepción, por exemplo, de Martiño Montero Santalla, pois para él sí sería unha crítica literaria, con esa finura, con ese didactismo de que falábamos, con esa precisión, esa capacidade de persuasión. Pois para él sí sería tal vez a vertente máis destacable deste autor, non? En realidad, de Carballo, para él mesmo, non, teno confesado en moitas ocasións, en realidad o que máis se sentía el identificado era coa poesía. Entón, sentíase fundamentalmente poeta. Eu creo que hai poesía, e tamén outra vez Martiño Montero Santalla, por exemplo, fala da, tal vez do último poemario, non, Reticencias, ou tal vez dos dous últimos, porque el, claro, estivo facendo poesía case desde os desde a súa máis tenra infancia, non? Porque xa na revista Maruxa, El Correo Gallego, etcétera, etcétera, cando tiña moi poquiños anos, comezou a facer poesías, non? E entón, en realidade, pues claro, é unha evolución evidente, non? En nunha trayectoria de tantísimos anos. Pero sí, nos últimos, por exemplo, os sonetos, estes últimos de Reticencia son, eu creo que, moi bons textos. Sí, tal vez na poesía.
Crees que ese isolamento do que falábamos antes foi solamente por cuestións ortográficas ou tamén por cuestións ideolóxicas?
Home, supoño que máis que nada por razóns penso que por razóns ortográficas, non? Porque este é un mundo bastante cainita, non? Sobre todo e no mundo das artes, ademais, das letras e de, bueno, non sei, porque acaba existindo sempre moitos receos, moitas disputas, no, mesmo no mundo universitario, non? Os problemas que poidan existir por pisar a mellor un o campo do outro, etcétera. O sea, digamos esas envexas, esas pequenos sanedrins que se van formando dan lugar a este tipo de relacións, non? E si é certo que non, digamos, el decantarse tan claramente por esa visión clara tendente a integrarse co que sería a lingua común, non? Que sería o portugués, pois isto custoulle moi caro, non? Porque además el tamén se sentiu traizoado case desde un primeiro instante, non? Pois na Xunta preautonómica, creo recordar que cando lle pediron facer aquela primeira proposta para aqueles primeiros textos administrativos, pois el máis ou menos xa tiña unha idea preconcibida de que había de ser así, non? De unha especie de norma híbrida, non? Entre o portugués e o que logo sería o actual galego. E iso, esa proposta quedou en nada, non? Porque xa cando se aproba o estatuto desaparece, bórrase por completo esa proposta e el vese totalmente apartado da idea primitiva. Entón, a partir de aí, é cando se produce esa fractura, non? E supoño que todos os problemas sobrevindos veñen de aí.
Falando da súa proposta reintegracionista, atopas algunha conexión entre esta e o seu coñecemento da lírica medieval?
Pues supoño que sí, todo ben por xunto, non? Porque, a ver, el a fin e o cabo tamén un grandísimo estudoso da nosa literatura e de feito en Fingoi uns dos traballos precisamente era o estudo de diferentes autores medievais e a edición deses textos. De feito en Galaxia había un apartado que na editorial Galaxia eran cadernos de Fingoi, do Colexio Fingoi, non? Entón, ali hai, entre outros, por exemplo, tamén apareceron estudos de alumnos seus, non? Ou acólitos seus naquel momento, digamos máis directos ou indirectamente, porque tamén había xente que estaba facendo cousas eran de extensión agraria, creo que era, entre eles non sei se era Bernardino Graña, podía ser, sí. E estaban aí tamén, e tamén se aproveitou, digamos, de facer traballo de campo, e de aí se tiraron despois aquelas edicións de como eran, dos contos populares da provincia de Lugo, creo que fora. O sea, realmente era un traballo modernísimo de investigación, de indagación, en fin, e logo, pues, todo iso se recollía e se intentaba editar. E entre outros tamén estaban Ferrín, ¿no? Pues Ferrín que estudara a Peromeogo, creo recordar. Entón, realmente xorde de aí o traballo de Ferrín, grazas, entre outros, ao impulso de Carballo e de outros. Claro, pois pues iso por forza terá que influir, ou sea, ninguén pode ser cego a esta circunstancia. Eu, como licenciado en filoloxía, evidentemente, eu vou tomando os textos medievais e vexo claramente que todo iso ten relación co que é a nosa lingua actual.
Carballo Calero foi un home íntegro e riguroso. Esas son dúas características esenciais da súa personalidade.
Eu creo que sí. Unha persoa, digamos, de principios, non? E levou no ata a morte, non? Porque, digamos, ese o asunto do reintegracionismo, eu creo que o defendeu, vamos, sen dúbida, ata o final. non tivo, vamos, non cesou nunca nese empeño, non? E de feito as homenaxes ata o último instante, non? Pois sexa, pois por exemplo aquí, Medulio ou mesmo o Concello de Ferrol, non? Porque xa no seu último, que eu creo que a última creo que ainda se, non sei, alguén o cito outro día, non? Que eu creo que a última comparecencia case pública,
sí,
estaba xa el moi mal, uh-huh, e viñera a recoller o de
sí,
o título, non? De fillo
predilecto
de Ferrol, non? No ano 89,
unha entrevista aquí na radio, no arquivo,
ou xa no propio 90.
Claro, porque morreu en marzo, penso que non sería en xaneiro, febreiro, e xa cando decía a filla María Vitoria, cando marcharon de Ferrol xa, sí, ingresaron a Rosaleda.
Sí. Uh-huh. Entón, evidentemente, el e en todo momento, non? Cando facía, eu xa non recordo xa o último discurso que el deu aquí en o Concello, pero si sí recordo, sendo eu estudante, no Saturnino Montoso, e Carballo Calero dando ali o seu discurso, e había que ver tamén, en fin, o que tiña de arredor, non? Custodiado ademais por membros da AMPA que son militares, etcétera, etcétera, e dando o seu discurso e falando do galego, e non só do galego, senón da aproximación do galego portugués, etcétera, etcétera. O sea, sí, pues claro, aí estaba.
E o seu compromiso co galego xa o levou a padecer cárcere co galego e co galeguismo.
Evidentemente.
Xa o levou a padecer cárcere, marxinación profesional, etcétera, etcétera, xa desde 1936.
Efectivamente, non? El vaise a Madrid precisamente para presentarse a unhas oposicións. E ali parece ser, entre outras cousas, que xa non tiña nin cartas para poder pagar o aluguer. Creo que unha das razóns de por que se acaba alistando, pues, tamén para sacar algún dinheiro para poder subsistir, logo pues, xa directamente entra na guerra, non? E formas, tense que formar, máis logo vais a Valencia, non? A formarse, non, en fin, na escola de oficiais para poder... En fin, necesitábanse mandos, non, para defender a República, a fin e ao cabo, non, dentro do exército. Pero sí, custoulle caro o seu posicionamento político, aínda que hai cousas, vou dicir, de humor negro, porque realmente son de humor negro, non, porque cando xa están na prisión de Xaén e cando o están xulgando, pois realmente o abogado tanto o abogado defensor como a acusación, pois era bastante patético o asunto, porque resulta que, claro, a él culpábano, acusábano de sedicioso, entón caeríalle unha pena, non sei se era de morte en aquel instante. Ao final quedou en 12 anos de prisión e un día, e simplemente salvouse por unha, non sei se foi porque el foi máis expelido nese aspecto ou por torpeza do propio abogado defensor, creo que era. Entón, se o fiscal dicía que era un separatista, outro dixo que non, que eses eran os do Orga, que o Partido Galeguista non era separatista. O sea, había un descoñecemento tan brutal da realidade, sí, política por estes lares, que en realidad iso supoño que lle valeu, entre outras cousas, librarse dunha pena maior.
A pesar de que pasou moitos anos da súa vida fora da súa cidade natal, cal crees ti que foi a relación íntima, si queres, de Carballo con esta zona e con Ferrol?
Home, a fin, ao cabo, Carballo naceu aquí, criouse aquí, fixo vida durante moitos anos aquí, e é o que estamos a contar agora mesmo, non? Unha vez que despois de un tempo, porque él ao final, creo que no 41, e cando queda libre, non? Digamos, aparece esa lei de a esa posibilidade, non, que supoño que se acollería todo o mundo, claro, de redención de penas por traballo, redención de penas por traballo, non, que o famoso, pois pues, a construción de Valle de los Caídos ou de Grandes Encoros e demais, que eran realmente presos políticos que estaban ou da guerra, vaya, que estaban ali traballando. El e algúns outros, pois pues, non, puideron librarse dese tipo de traballos, e daquela foi cando puido regresar a Ferrol. Entón, en ese momento outra vez reinicia a súa vida en Ferrol, non? Unha vida bastante complicada por outro lado, porque estamos falando xustamente na posguerra
e dunha cidade
claro, unha cidade complexa, militar e demais, e logo por outro lado que ele estaba expedientado, o sea, ele non podía colexarse como profesor, claro. A pesar de que era profesor. Entón non podía exercer nin ensino público nin privado. Entón, grazas á axuda de moitos amigos, pois puido ir exercendo, esafando, meténdose en diferentes colexios que había daquela, tantísimos así pequeniños, polo centro de Ferrol, e comezou a traballar neses colexios, non? E foi desa maneira como el tamén retomou outra vez contacto coa cidade. O sea, que a cidade sempre activo aí presente.
Logo, e a súa infancia todo, sempre
tiña aquí, verdad? Non? De feito, os primeiros poemas sobre Ferrol Vello, a Rúa San Francisco, a Praza Vella, sí, etc. Todo iso está aí presente sempre.
Que é o que máis se destaca de Carballo nos libros de texto?
Os libros de texto... Pouca cousa.
O sea, que remediado, non? Este ano, polo menos.
Pouca cousa. Foi o grande ignorado. Supoño que a partir de agora haberá que falar con máis apertura, con máis claridade acerca do labor de Carballo Calero. Pero Carballo Calero continua sendo, ou polo menos continuou ata agora, sendo un grande apestado, non, das nosas letras, non? Home, a ver, tampouco non é que este a amarse, pero si son simplemente pinceladas do que se pode, e sobre todo ao final sempre son elementos de carácter lingüístico, crítico, tal vez que o que máis se coñeza pois a historia da literatura galega contemporánea. Porque realmente, a ver, aí ninguén lle pode negar que foi o construtor fundamental e básico da nosa historia da literatura. Non, que en día está di tamén outros textos de estudos literarios medievais e de outras épocas que el foi facendo cando el era xa catedrático na Facultade de Filoloxía.
El gostaba de ser poeta. Por que esta faceta é moitas veces tida menos en conta en Carballo Calero?
Pois precisamente por iso, pois porque houve un ocultamento e porque, en fin, quedou nun segundo plano sempre o seu labor, non? Que sei eu, estou agora pensando tamén en Guerra da Cal. Pois Guerra da Cal, claro, Guerra da Cal ainda con máis razón, porque Guerra da Cal acaba a guerra, acaba saindo para os Estados Unidos e xa directamente vai comezar a escribir en portugués, non? Pero vamos, é un outro Ferrolán, por certo, é grandísimo esquecido tamén, non? Entón, como poeta, pois claro, falase algo acerca del, pero un dos grandes impedimentos sempre vai ser a escrita, non? A escrita, pois porque ten unha normativa que fere os ollos, parece ser, para moita xente, e porque, en fin, tamén temos aí a famosa lei Paz Andrade, non? Que había que ter aplicado e que supostamente está aí e que foi aprobada, non? Pero continúa sen ser efectiva polo momento. Esperemos que agora tamén comecemos a ver as cousas de diferente maneira. Pero sí, no campo académico, polo menos. A ver, supoño que no universitario as cousas eran un poquinho diferentes, pero nos institutos que eu onde me movo, realmente non vexo que Carballo sexa tido en consideración máis que como un, pois iso, ser nomeado e pouco máis, como nunha listaxe de obras e de autores e pouco máis alá. Logo que conste pasa outra cousa, eh? Cuidado que a poesía de Carballo tamén estivo sempre moi dispersa. Despois, claro, fixéronse reedicións e el tiña un empeño tremendo en facer e refacer constantemente. Entón, claro, iso que dirás que non tamén é un obstáculo importante.
Carballo Calero soubo demostrar a súa elevada estatura moral e a súa admirable ética e dignidade. Sempre respondeu con fina ironía e benévolo humorismo. Carballo Calero, vida e obra dun ser polifacético, un libro de Enrique da Costa. Antonio, Loreto, Pitusa, Enrique, un placer compartir esta conversa con vos.
Moitísimas gracias.